Astelena da, oraindik eta ez da agian planak egiteko egunik onena, baina antzerki kontuak hartu behar ditugu izpide jarraian, datozen asteetan Euskal Antzerkigintzari egin nahi diogun errepasoari hasiera emateko zebrabidea berritu honetan. Horretarako Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias, bertako koordinatzailea dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Itziar.
Kaixo, bai, arratsaldean.
Aipatu dugu EAZ-eko edo Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzailea zarela zu, eta ondo baderitozu antzerkigintzaren tarte hau hain justu EAZ-eren inguruko informazioa emanez estrenatuko dugu. Ideia batean labur bilduta, zer esango zenuke dela EAZ?
Bueno, ba, EAZ da euskarazko antzerkia sustatu eta bultzatzeko sortutako elkarte bat.
Konforme, eta beraz, Euskal Antzerkigintzaren bueltan arituko litzateken elkartea da, hori izango litzateke, edo nolabait oinarria hori izango litzateke, Euskal Antzerkigintzaren jakintza eta ibilbide historikoa bera lantzea, eta transmisio hori bideratzea, edo ez da, helburua hori litzateke, Itziar?
Bai, hori da, helburua hori da, eta hortarako hainbat ekintza burutzen ditugu urtean, bai, transmisioa, dokumentazioa edo sustapena bera bultzatzeko.
Ekintzak aipatu dituzu, Itziar, eta horri heldu nahi nion, ez dakite labur biltzerik edo adibiderik aipatzerik izango zenuken egiten dituzuen ekintzen inguruan.
Bai, bai, bera, ba, hainbat ekintza burutzen ditugu urtean, eta, bueno, ba, geureak diranak aipatzeko, ba, bueno, ba, adibidez esperientziak antolatzen du, pixkate, ba, gai ezberdinak, antzerkiaren gai ezberdinen gain gogo eta egiteko. Bestalde, Azpeitian dugu egoitza, beraz, guretzat Azpeitiko antzerki topaketak badute pisu berezi bat, eta beti oten gara horre egun horietan, bai antolaketan lanetan aurrez prestaketa lanetan laguntzen, eta baita, bueno, aurreko urtean hasi ginen, antzerki eskolen eguna ospatzen dugu.
Bueno, badira beraz, Euskal Antzerkigintza sustatzeko abian dituzuen hainbat ildo edo ekintza, eta bizkate EAZ-eren jarduna borobiltzera begira, Itziar, galdetu nahiko nizuke orokorrean herritarrok nolako jarrera dugun Euskal Antzerkigintzarekin?
Bueno, orain dikane nik uste eta asko dago lantzeko, eta ereiteko lan asko dago. Nik uste eta ikusleak txiki-txikitatik lan du behar direla, eta hor badago lan berezi bat egiteko. Ez dugulako olako ohitura handirikan antzerkia ikustera joateko.
Bada, ahaztutako arte bat edo ez? Tartean behin bakarrik oroitzen garen antzerkia edo arte espresio izango litzateke?
Bai. Bai, egia da, Euskal Antzerkiaren bai iparraldera jotzen badugu, badagoela beste ohitura bat edo badutela errutik beste ohitura bat, ez? Eta agian guri horre frankismo garaian eta euskarazko kulturan zati hau desagertzeaz gainontzan eta bueno, berriro eraikitzen goaz pixkanaka eta jendeari ohitura hori berriz elikatzen, ez?
Bueno, ea posible den, poliki-poliki elikadura hori aurrera eramatea eta jendearen gan, antzerkiarekiko bestelako jarrera bat eta ohitura bat sustatzea. Aipatu dugu pixka bat, Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearen zeregina nolakoa den, elkartearen nondik norakoak apur bat zehaztu ditugu, baina jarraian obra zehatz batean murgildu behar dugu, Itziar, eta zuk Baiben Produkzioak konpainiaren Happy End lana proposatu diguzu, antzerkiaren bueltako zebrabideako lehen kolaborazio honetan lantzeko. Konta iguzu, nondik norako obra da, aipatu dugu Baiben Produkzioak konpainiak sortu duela, nork antzezten dute, ez dakit kontu praktikoak edo aipatzekotan, fitxa egitekotan, zena barmenduko zen iguke?
Bai, esan bezala, da Baiben Produkzioa sortutako antzeslan bada, Borja Ortiz Gordoñaren testu baten oinarrituta dago eta itzulpen lanak Ainara Ortegak egin ditu. Aktore lanetan Xabi Donosti, Garbine Intxausti eta Iñaki Irastortza aritzen dira lanean. Eta zuzendaritza lanetan Iñaki Irrikarte ibili da. Komedia beltza da, umore beltza dauka bi puntutzat hartuta, eta lantzen duen gaia egia zan ez zan bat ere erraixa. Gure gizartean oso tabua den eriotzaren gaia hitz egiten du. Aregiago ez, norbera bere buruaz beste egitari buruz hitz egingo dute antzerki
Beraz, esan
lanean.
dezakegu orokorrean gure gizartean tabutzat edo jotzen dugun gaia modu arin batean jorratzeko saiakera dela, ezta? Umorea baliatuz egiten dutena.
Bai, hori da, eta gaia oso gogorra izan arren, ba, esan dezaket momentu oro umorearekin lana egiten dutela. Ironia eta umore beltza landuz gogo eta egiten dute ba, norberaren erabakiaren garrantziaz eta zenbat eragin duen gure bizian geure erabakiak eta ez horren beste ba, kanpotik etortzen zaizkigunak, ez da?
Ederki, oker ez banago itziar, asteburuan, iragan asteburuan izan duzu aukera Happy End antzezlana ikusteko, eta bueno, aipatu ditugu agian antzezlaneko elementu nagusiak ez da, tabu izan daitezken gai gogor horiek lantzeko joera egiten duela umorea baliatuz, zenolako sentipena geratu zitzaizun zuri antzezlana ikusi zenuenean?
Ba, nik esan bezala, ez zita den batek gogorra egin, eta uno oso momentu ba, umorearekin landuta izan zenez, momentu harina izan zen, oso erraz ikusteko antzez lana iruditu zitzaidan, eta egia zan gero gainera, ba, beraiekin bai hitz batzuk, aktorekin hitz batzuk partekatzeko aukera ere izan nuen, eta bueno, ba, beraiekin galderatxo batzuk egiteko aukera izan nuen.
Eta ze kontatu
Eta
zituzten eurek? Ez dakit ze sentipen izan zuten behin antzezlana antzeztutakoan, publikoaren aldetik feedbacka eta somatu zuten?
bai, bueno, hori esan, jende dezente izan zen, ikuslea nahiko kopuru polita eduki genuen, jende aposik atea zen, eta behik ere oso pozik zauden ikuskizunarekin. Nik pixkat ba, sortze prozesuari eta galdetu nia, galdetu sortze prozesuari buruz galdetu nian, eta beraiek komentatu zidaten, ba, bueno, nahiko intentsua izen zela, ze oinarrituta zegoen testu originala ba, asko aldatu zutela, eta zuzendariak hiru pertsonai hauen bizitzan kokatu nahi izan zuela historia, bai? Hiru pertsonai hauek hartzen zituzten erabakien gain eta erabaki horiek zituen ondorioetan zentratu nahi izan zuen. Beraz, lanketa handia egin bazan zuten testuarekiko.
Testuarekiko lanketa handia nabarmendu duzu, ez dakit, antzezlaneko pasadizo zehatzen bat, buruan geratu zaizuna aurreratzerik izango zenuken?
Ez dakit. Hasiera zen txokantea, bai? Hasieran baino, ez du nahi asko kontatu, egia esango dizut.
Jendea
Nik
ikustera joan da dinez, da?
hori da, bai. Ikusten dut gaiak ematen duela ze esana eta norberak jaso behar duela asko kontatu gabe, ez?
Konforme
Belarriak
pista.
eta abiak zabal-zabali joan behar da antzerkira.
Konforme ala ere pistaren batzuk galdetuko dizkizut, ze izenburua oso esanguratsua da aipatu duzulako bereziki heriotzaren gaia lantzen dela eta happy end, nolabait amaiera pozgarria edo amaiera ona edo esaten duen izenburua da, nondik datorri izenburua bera?
Ba, izenburua, beira, antzezlana bera kokatzen gaitu, ez, zenatokian ikusten da olako ofizina edo pabello izar bat, bai, eta ba, pabelloi hortan kokatzen da Happy End izeneko ofizina bat edo elkarte bat laguntzen duena ba, norberak bere buruaz beste egiteko gida bat ematen du eta ba, ekintza hori garatzeko norbaiten laguntza ematen du. Hortan datza antzeslana.
Ba, gogorra, hola, hola azalduta oso gogorra ematen duzu zioaren gaia holako modu gordinean edo azaleratzen duelako. Itziar, zuk ere antzerkia gustuko dutenei aholkatzen diezula edo esango genuke, ez dakit tabu diren gaiei buruz naturaltasunez aritzeko aukera ematen duelako, ezta?
Bueno, nik esango dizut, iruditzen zaidala, bueno, bereikin bai izketan jardun nuenean, eta galdetu nion, ez esango zionenke ikusleari, edo zergatik gomendatuko zenuke antzuz lan hau, eta bereiek irurek zituzten bat kontu honetan, ez, ba, gizartean tabu den gai batez hitz egiten zuelako, umorea ba, eskutik hartuta, ez, tragikomedia bat da hau. Eta nire bai beraiekin oso ados nago, bai, tabu diren gaia hitz egitea niretzat oso osasungarria da edonorentzat. Beraz, gomendagarria ez da nire gustoko hitza, zenik gomendatzen dut bai antzeslan hau eta bai beste edo zer antzeslan ikustera joatea. Kontua da, antzerkia ikustera joatea da gomendagarria. Eta gero norberak erabaki dadila zein dituen gustokoak eta zein ez dituen gustokoak, baina ostarako antzerkia ikusi, berda.
Bueno, hemendik orduan deia luzatuko dugu orokorrean antzerkia ikustera joateko eta injustu horrekin lotu nahi nuen ze agian lantzen ari garen obra zehatz hau Happy End deituriko honetan tabu diren gaiak modu naturalean plazaratzeko saiakera egiten du. Esango zenukezuk antzerkigintzak oro har baduela gizarte funtzio bat ondorioz?
Bai, noski. Nik uste dute antzerkiak eta beste espresio kultural asko bezala, o gehienak bezala, ez? Tabu direnak edo askotan ba, ez ditugunak hain errez hitz egiten edo gogo eta ez dugun egiten gaiei buruz gogo eta egiteko edo pixkata aztertzeko leku politiak direla.
Oso ongi, bueno, 11 kontu aipatu ditugu Happy Enden bueltan, gure aldetik honen bueltan aipatu beharreko puntuak nolabait nabarmendu ditugu, zerbait gehitu nahi dituzuzuk, zertzeladaren bat?
Bestela askorik ez.
Konforme itziar eta bestetik galdetu nahi nizun gaurkoan Happy Endi buruz aritu garelako nolabait zebrabidean egingo duzun kolaborazio tartetxo hau horrekin estrenatu dugu baina entzulei amua jaurtitzeko esango banizu datozen saioetan datozen kolaborazioetan zer landuko duzun aurreratzerik izango zenuke?
Bueno, ba, esango nizuke adibidez urrengo astean, urriak 18an, Eazek antzerkizale eguna ospatzen du Bilbon. Beraz, bai urrungo astean horri buruz hitz egingo dugu, egitaragua eta bada gala berezi bat. Eta, bueno, aurtengo gaia nik uste gai garrantzitsua dela. Zeren emakumeari buruz hitz egingo dugu, emakumea omendu nahi dugu, Euskal Antzerkiko emakume horren presentzia nahi dugu omendu. Beraz, egongo da zerritze gina.
Bueno, ba hortxe aurreratzen dugu, hurrengo aldirako etorriko diren kontuekin ere oso ongitziar eskertzen dizugu, bueno, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzaile zaren aldetik zebrabidearekin batekin eta kontu interesgarri hauek guztiak gure saiora ekarri izana, eskerrik asko gurekin bat egiteko tartea hartu duzulako eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
No sé, no, mi es que
Ondo
sé.
izan baitzea, agur.
Venga, vos.
Thank you.